Mon mem fi e krejt zemrën e ma thyr.